знам шта ми е.
Боже, за сам трохи.